Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije Medaljoni u vremenu.
Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Medaljoni su u prošlim emisijama uz ostalo odslikavali prošlost jevrejske zajednice u Banja Luci, čiji su pripadnici gotovo zbrisani sa ovog prostora tokom ustaško-fašističke strahovlade u Drugom svjetskom ratu. Iza rata ostalo je prelijepo jevrejsko groblje, jer i groblja mogu biti lijepa, ali je ono zbrisano 70. godina prošlog vijeka. Danas ćemo se podsjetiti ove znamenitosti za koju urbanisti nisu imali sluha.
Banjaluški jevreji su utemeljili svoje groblje navodno tek 1883. godine u Boriku, o čemu ukazuje Avram Pinto u svom dijelu Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovaj podatak koji su i drugi koristili, međutim nije tačan, piše Acoravnić. Naime, prva geodetska karta Banjaluke koju su načinili austrijski geodeti, navodno odmah po ulasku u Banjaluku 1878. godine, u koju su ucrtali postojeće stanje i unijeli prve nove nazive banjaluških ulica, nedvojbeno pokazuje da je već postojalo jevrejsko groblje u Banjaluci. Naslanjalo se na pravoslavno groblje u Buriku, a to će reći da su ga banjalučki jevreji koristili prije dolaska austro-ugarskih okupacijskih četa. Međutim, to zatečeno i u geodetsku kartu unijeto jevrejsko groblje nije bilo i prvo jevrejsko groblje u Banjaluci. Prema navodima Stojana Bjelića, posljednji brigadir austro-ugarske vojske u Banjaluci, Kalzer, u opsežnoj monografiji čiji jedan primjerak rukopisa sačuvao uvaženi Moritz Herzog, opširno opisuje koristeći vojne i druge dokumente, između ostalog, i oslobođenje Banja Luke od krajišničke navale 14. augusta 1878. godine. Iz tog hvale vrijednog teksta prema Stojanu Bjeliću citira se dio koji govori o rasporedu zatečenih austro-ugarskih jedinica na desnom krilu odbrane, koje zauzimahu položaj na banjalučkom polju otprilike ondje gdje je danas spomenik, a odatle pravcem preko starog španjolskog groblja, protezalo se do srpskog pravoslavnog groblja, uz visina na toj liniji, davala nam je sve do carskog druma pa do današnje Čurčijine pekare otvoren pogled. Naziv španjolskog groblja je u stvari jevrejsko groblje, a nazivano je tako jer su svi banjalučki jevreji sve do okupacije 1878. vodili porijeklo iz Španjolske, pa iz koljena na koljeno kao maternji jezik njegovali španjolski, o čemu su bilješke ostavili i brojni putopisci. Da su banjalučki jevreji iznad Bogoslovčeva Vrela posjedovali zemljište, pored groblja zvanog Špansko, na određeni način potvrđuju i izjave bivših sportaša Matka Betunca i Živojina Žiže Kuruzovića, koji su tvrdili da je na tom prostoru bilo igralište židovskog, odnosno jevrejskog kluba Makabi. Sve to upućuje na zaključak da su Španjolci, to jest jevreji u Banjaluci, bili mnogo, mnogo prije naseljeni, piše Aco Ravlić. Međutim, sasvim je izvjesno da je zatečeno i u geodetsku kartu ucrtano novo groblje. Od početka zajedničko za obje skupine jevreja, ili bolje rečeno za obje jevrejske općine, Sefardsku i Aškenasku. Osnovano je za potrebe u to vrijeme oko 200 jevreja. Prema popisu iz 1879. u Banja Luci ih je bilo sveukupno 187. Nadgrobni spomenici u ovom, kao u ostalom i svim drugim jevrejskim grobljima, razlikovali su se od drugih na drugih grobljima. U zidom ograđenom prostoru, koji se jednom stranom oslanjao na pravoslavno groblje, bili su u desnom uglu leđima okrenutim ka današnjoj ulici Miše Stupara, uredno poredani jedan do drugog, a u svakom redu bilo je 15 spomenika, uz napomenu da su se od prvog groba drugi pokojnici ukopavali zrakasto, pa su uvijek odavali izgled grupe, skupine. Te spomenike svi su uočavali, pa i Petar Kočić, koji je, što nailazimo u dijelu Gojka Banovića, i sam dolazio u Borik, morao iste sa zanimanjem promatrati. Kočić, kako ističe Ivo Andrić, koji je imao oka i smisla za bosanski predeo i kao pravi pisac umeo uzgred da kaže lepe i tačne stvari, zapazio je mesto koje u tom predelu zauzimaju groblja. Kao krupni i bjeličasti planinski volovi leže gomile ogromnog četvrtastog kamenja i izložene pogledima sa sviju strana mirno se prelivaju u suncu i počivaju kao u dubokom snu, zapisao je Kočić promatrajući mramorje. U vrijeme Kočićevo bili su u banjalučkom Boriku ti spomenici bijeli. Malo je vremena proteklo otkako su prvi bili postavljeni. Vremenom su tek dobili patinu, ali oblik njihovi ploča s ispisanim tekstom bila je privlačna za sve posmatrače, iako su mogli pročitati samo ime pokojnika i njegove dvije najznačajnije godine, rođenja i smrti. Ostali tekst bio je na hebrejskom i bio je tako lijepo ispisan da je uistinu djelovao plastično, podsjećajući na nepoznatu umjetnost. Tek gdje koji od spomenika imao je nekoliko riječi španjolskog ili moguće je iz ladino jezika, jezika sefardskih jevreja, pisao je Aco Ravlić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
proteklih godina slušali smo kako su nas vidjeli Evropa i naši susjedi. Za ovu priliku odabrali smo prikaz Banja Luke i njene prošlosti objavljen u časopisu Vijenac 1878. godine. List je izlazio u Zagrebu, a glavni odgovorni urednik bio mu je poznati romanopisac August Šeno. Banja Luka. Protekav Vrbas lijepom i širokom ravnicom Skoplje, suzuje se njegova dolina više Jajca sve više i više. Od Jajca počam teče on uzkom i divlje romantičnom dolinom prema sjeveru. No nijednom mu se opet dolina razširi i tvori pitomo polje Banja Lučko. Tu se uz rijeku prostire grad Banja Luka, glavno mjesto krajine. Banja Luka ili Banja Luka, kako je drugi pišu, po broju pučanstva treći je grad u svoj Bosni i Hercegovini. Stare se duž obala Vrbasa od sjevera prema jugu, te sastoji, tako rekuć, samo od jedne duge ulice koja se dulji do 1,5 sat. Iza Banja Luke uzdiže se lijepa planina Osmača ili Osmina. Ova varoš nije ni izdaleka tako lijepa kao Sarajevo, ali je zato ipak znamenita kao trgovačko mjesto. Sastoji se od dolnje varoši Šehera, od tvrđe i od gornje varoši, gornji Šeher. Na sjeveru prostire se dolnja varoš. Tu žive uboga raja, zatim nešto ciganskih i židovskih porodica. U dolnjoj varoši jesu i stanovi raznih konsula, zatim dvorovi pojedinih muhamedanskih porodica. Iza dolnje varoši slijede tvrđa, koja sastoji se od stare tvrđave, prilično jake i znatne, zatim od nekoliko uzahnih ulica gdje nastanuju trgovci i obrtnici, čaršija. Tvrđavi na jugu širi se gornji grad ili turski šeher koji se svršuje turskim grobljem. Kuće Banja Lučke sve su na jedan kat. Posred ulice ima blata do koljena, s kraja kuda ljudi hodaju, kaldermano je malim kamenjem. Kažu da je ta kalderma još od Kulina Bana, dakle preko 700 godina stara. Na čaršiji, to jest na trgu, ima mnogo dućana zbitih po istočnom ukusu od dasaka. U takovom tijesnom dućanu sjedi trgovac čitav dan. Tu i prima prihodnike i prijatelje, pa ustaje rijetko i onda kada daje komu robu na prodaju, jer mu sva roba ne stoji dalje nego što je rukom dosegnuti može. Banja Luku ukrasuje 42 džamije, od kojih je najveća Feradija, za koju kažu da je najljepša u svoj Bosni. Ovu je džamiju oko godine 1576. sagradio Ferad Paša. On naime potuče iste godine u bici kod Radonje generala Eberharda Auersberga. U bici pade sam Eberhard, a sin njegov Engelbert dopade turskoga sužanjstva. Da bi se robstva oslobodio, platiše njegovi rođaci za njega ucjenu od 30.000 dukata, a tim novcem sagradi Ferad Paša gore spomenutu džamiju. O toj džamiji piše naš Josip Kukuljević. Džamiju Feradiju drže Bošnjaci za najljepšu u svojoj Bosni. U ograđenoj avliji pred džamijom stoji bunar iz kojega na više strana voda teče. Tu se Turci peru prije nego ulaze u džamiju. Na uglovih od džamije stoje dvije ili tri okrugle kule kao kapele, te služe za pokopalište. Džamija urešena je svana, sve naokolo poput starih grčkih hramova, pokritim šetalom koji je počiva na zidinah i drvenih stupovih. Sama džamija zidana je od kamena. Pročelje iskićeno je šarenim uresom i arapskim napisem. Iznutra izgleda kao kršćanska rotonda, to jest okrugla crkva. Naspram vratima stoji oltar, to jest obojani šareni zid s arapski napis iz Korana, a sa strane stoje dvije velike vošćanice. S desna i lijeva načinjena su u zidu dvije uložnice u kojih leže na niskih stolicah dvije velike knjige po svoj prilici Koran. S desna naprijed stoji visoka kamena predikaonica na stubama, a s lijeva bliže oltara druga nizka i obla predikaonica. Sobijuh uči hođa Koran. Nad ulaznim vratima načinjena je dugačka i široka galerija, kao u nas pjevalište. Pod ili tlo pokrito je sagovi, a ispod kubeta i svoda visi množina svjetiljaka koje se upale. Prozori su kano i na privatnih kuća hobli, a izvana uzdiže se nad džamijom uz oblo kube visoka i tanka odozgo šiljasta munara, minaret, urešena šetalom s kojega zove hođa pravovjerne na molitvu. Evo i drugog teksta, odnosno drugog dijela teksta prikaza Banja Luke iz časopisa Vijenac, koji je objavljen u augustu 1878. godine u Zagrebu. Glavni odgovorni urednik ovog časopisa bio je August Šenova. Dakle, nastavljam. U Banja Luci ima u Gornjem Šeheru još i kupalište sa toplom vodom. Ovo su sumporne toplice poznate po svoj prilici već starim Rimljanima. Dijele se na dva dijela. Jedan odjel već je ruševina. I tu su nedavno našli do 600 komada rimskih novaca. Drugi je odjel nešto dalje, 10 minuta, ta je prilično sačuvan. Ovo kupalište sastoji se iz okrugle od kamenja sagradjene zgrade s kubetom, koja potiče valjda iz 6. vijeka po Isusu, jer je iznutra svod na krst s oblimi lukovi, a po priliči romanskom slogu srednjega vijeka. Voda je u tom kupalištu čista i ugodno mlačna, do 4 stope duboka. Tlo je posuto malim kamenjem i pruđem. Klupa ne ima u vodi nikakovih. Drvena zgrada, što je skopčana sa kupalištem, služi za stan turskomu namjesniku i za prihodnike, ali ovi ne plaćaju ništa za vodu, jer Turci kažu da ono što Bog i priroda za lijek ljudem dadne, svakomu bez plaće na korist služiti ima. Žitelja ima u Banja Luci 14 do 15.000, najviše Turaka, a najmanje Katolika. Katolika ima 1.196 duša. Dugo vremena nije smio katolički pop živjeti u gradu, nego je boravio u Rakovcu. Tek 1860. ustroji se u Banja Luci katolička župa, a u novije vrijeme nastaniše se tuj i milosrdne sestre koje podučavaju mladež obojega spola. I grčko-istočnjaci imaju svoju župu, pučku školu i zavod za bogoslovje. Veoma je znamenita Banja Luka kao trgovačka varoš. Svojim lijepim položajem na Vrbasu, upravo tamo gdje ta rijeka ulazi u nizinu, stoji ona kao glavno prometište između unutarnje Bosne, Turske Hrvatske, Austrijske Hrvatske i Slavonije. Iz Banja Luke vodi željeznica u Pounje, do Novoga i Dobrlina. Dobra cesta spajaju sa Posavinom i Slavonijom, odnosno Gradiškom, a druge dvije nešto gore ceste spajaju sa Jajcem i Travnikom, pa tako i sa Sarajevom. Od Travnika je udaljena 18, od Kostajnice 16, a od Gradiške 8 sati hoda. U Banja Luci se na pazaru ili sajmu kupuju i prodaju žito, duhan, konji, rogata, marva, svinje, roba za nošnju, platno, čoha, vuna i druge stvari, kao lule, čaše od kositra, oružje, remenje i razna sitna roba. Na sajmu vidiš mnogo svijeta iz varoši i obližnjih sela. Najviše ti ovdje udaraju u oči crvene kape od najtanje čohe, koje su neke kraće, a neke duže, ali sve vise poput prijašnjih serežanskih kapa. Bošnjaci sami zovu te kape Hrvatke. Neki tvrde da je Banja Luka stajala već za Rimljana i da se je zvala Servicijum, ali zato nema nikakovih dokaza. No uzmemo li na um krasan položaj te varoši na utoku dviju rijeka, Crkvine i Vrbanje u Vrbas, i bogatstvo okolice toplim i mineralnim i vodami, raznim i rudami, željezom i stivom, te napokon i ostanke nekih zidina i velikih ploča na brdu Laušu, mogli bismo pristati uz one koji kažu da su za ovo mjesto i Rimljani već znali. Banjalučki grad ili tvrđa stoji nekako u sredini varoši, te je sazidana valjda još za bosanskih kraljeva. Koncem 15. vijeka padne pod kralja Matiju Korvina, no već godine 1528. ostavi ga gradski zapovjednik Andrija Radatović. Turkom ne mogavši ga obraniti, godine 1688. osvoji ga od Turaka Ludovik princip Badenski, no doskora pade snova u turske ruke i zalud ga obsjedaše godine 1737. sa 7000 momaka Herceg Hildburg Hausena, kojega iste godine, dne 4. kolovoza, bosanski vezir Alipaša, došavši tajno preko gora iz Podrašnice, na Banjalučkom polju hametom potuče. Tu padoše generali Duvel i Mifling, a mnogi konjanici i pješaci nađuše smrt u Vrbasu. Turci uzmu Austrijancem 12 topova, 3 bombe, 2300 čadora, 15.000 buradi puščanoga praha i množinu raznoga oružja, te spominju rado još danas ovaj boj. Spomenemo li još da je Banja Luka rodno mjesto glasovitoga bosanskog pisca i rodoljuba Ivana Frana Jukića? To smo ukratko kazali sve što je spomena vrijedno o Banjoj Luci. Pisalo je u časopisu Vijenac, koji izlazi u Zagrebu 1878. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Fudbalski klub Krajišnik osnovan je u Banja Luci 1919. godine. Bio je to prvi takav klub u Banja Luci, a danas ćemo se podsjetiti i ko su bili prvi učitelji fudbala u gradu na Vrbasu. Naš sugrađanin Aleksandar Aco Ravlić je zapisao: dobro je poznato da je Krajišnik, koji je osnovan 1919. pod imenom Građanski športski klub Krajišnik, bio prvi nogometni klub koji je osnovan u Banja Luci. Da je bio među prvim klubovima koji su osnovani nakon Prvog svjetskog rata i učlanjen u Jugoslavenski nogometni savez, prije negoli kasnije mnogo poznatiji klubovi iz Beograda i Splita, te kada je odigrao prve kvalifikacijske utakmice i s kojim klubom, i kada, to je već poznato. Osim toga, manje više poznati su i prvi igrači, te istina da su igrači prve momčadi Krajišnika bili mladi Banjalučani koji su studirali u Zagrebu, Beču, Lebenu i drugim mjestima Austro-Ugarske, koji su na studijama savladali pikanje lopte. Matko Betunac, koji je prvi banjalučki nogometaš sa 100 postignutih golova na javnim utakmicama, u utakmici Krajišnik Cibalija u Vinkovcima, rezultat je bio 5-0, odigrana je 18. oktobra 1922. godine, Betunac je postigao treći pogodak za svoj 100. gol. Dakle, Matko Betunac je zbog ondašnjih regula prestao vrlo rano biti igrač jer se oženio, ali je ostao u nogometu kao funkcioner u Krajišniku i Banjalučkom podsavezu. Bio je podsavezni kapiten, selektor i sudija. Nije imao sreće da bude student. Svoje nogometno naukovanje obavio je na Banjalučkom polju. Kako je bio živa enciklopedija, sve što je govorio Aci Ravliću, kasnije je potvrđeno u pisanim dokumentima, a najviše u novinama. Tako je bilo i sa tvrdnjom Matka Betunca o početku igranja fudbalskom loptom u Banjaluci, o čemu Ravlić čuva još jednu njegovu na pisaćoj mašini otkucanu podulju bilješku o razvoju nogometa u Banja Luci od 1910. do 1941. Zašto je baš ova banjalučka živa enciklopedija o sportu u gradu na Vrbasu stavila 1910. godinu? Vjerovao sam mu, ali i tragao za potvrdom, piše Ravlić. Iznova sam prevrtao i iščitavao, sve već pročitano. Matko Betunac je spomenuo Banjalučane studente koji su kao pioniri nogometne igre u Banjaluci, od kojih neki kasnije nisu izborili mjesto u prvoj momčadi Krajišnika. Nabrojio je imena: Gusti Čengić, Aleksandar Bojko, Drago Drča, Ljubo Dobraš, Đankić i svi drugi koji su njima bili vršnjaci ili nešto mlađi, pokazivali osnovne elemente i podučavali ih kako se igra nogomet u studentskim središtima. Tako nisu bili pravi samouci. Spomenuo je Betunac i da su u Banjalučkoj realci u okviru đačkih igara igrali nogomet. no ni kroz razgovor, ni u spomenutoj bilješki, nije spomenuo koji profesor je bio taj prvi nogometni učitelj. Jednom sam, piše Ravlić, u nekom tekstu spomenuo dobro poznatog banjalučkog profesora Nikolu Kozomaru, koji je bio čuvar školske zbirke i raznih lopti, da je Kozomara prvi učitelj nogometa mogao biti baš on, i ne samo nogometa. Ne sporim, kaže Ravlić, ni sada da je možda baš Kozomara bio taj koji je djeci dao prvu loptu da je tjeraju za vrijeme časova gimnastike, iako mu je šah bila mnogo draža igra.
Banjalučko polje je prve dekade 20. vijeka bilo ne samo vojničko, već i đačko vježbalište, ali i meraja na kojoj su igrali mlađi i stariji Banjalučani. Tu su, kada su osnovani Krajišnik, poslije i židovski klub Makabi, bila i njihova nogometna igrališta, što je posebno zanimljivo prenosivim stativama. Kada su u školskoj godini 1913-14. ustoličene u Realci đačke igre, učenika, zaljubljenika u nogomet koji su sudjelovali u natjecanju, bilo je više od 200. Naime, u godišnjem izvještaju za spomenutu školsku godinu piše i ovo. Igralo se je i nogometa, i to vrlo marljivo. U prvom semestru bilo je 6 odjeljenja za nogomet, igralo se je svega 20 puta, a u drugom semestru bio je nogomet 38 puta. Kod nogometa i nogometnih utakmica učestvovalo je u prvom semestru oko 200 učenika, a u drugom nešto manje, oko 180. Isprva je ova igra počinjala rano, nekad i prije 3 sata, pa je škola bila primorana da to zabrani, te je odredila da ni igre ni nogomet ne smiju početi prije 5,5 sati, a treba da se prekinu u 7,5, s osim izuzetnih slučajeva, kada je nedjelja ili koji drugi praznični dan.
Organizator ovih prvih nogometnih natjecanja u Banja Luci bio je Varcar Vakufljanin, kasnije nazvan Mrkonjićanin, profesor Nikola Vujičić, koji je učio nogomet na nekom tečaju u Beču.
Matko Betunac naveo je imena pionira nogometnog sporta u Banja Luci. Između ostalog je zapisao: pored navedenih, u to vrijeme je u Banja Luci bio i služio svoj kadrovski vojni rok jedan igrač koji se poslije rata pojavio u momčadi bečkog Simeringa, s kojim je gostovao u Zagrebu na utakmici protiv zagrebačkog Građanskog. Poslije te utakmice ga je Građanski angažirao u svoje redove. Bio je to igrač Mantler. Taj Franjo Mantler je bio već formiran igrač, što potvrđuje da je ušao u tada jaku momčad Bečlija i jer ga je angažovao Građanski, koji je dovodio samo dobre i provjerene igrače. Da je bio dobar igrač i jer je u Banja Luci naučio dosta dobro naš jezik, poslije Građanskog je bio igrač splitskog Hajduka. Kada je okončao igračku karijeru, postao je trener. U Bosnu je došao i godinama trenirao Solvej iz Lukavca, u kojemu je ponikao istaknuti reprezentativac Mirko Kokotović. Ali nije Mantler trenirao samo Solvej. Od Živojina Žiže Kuruzovića, koji se životno priklonio nogometu još dok se igralo na Banjalučkom polju, na, kako on locira, mjestu hangara, to jest garaža vozačke jedinice, a potom dogurao do saveznog suca i bio duže od pola stoljeća aktivan nogometni radnik, doznao sam, piše Aco Ravlić, da je Franjo Mantler, dok je igrao za Građanski, često dolazio u Banju Luku i družio se sa onim koje je podučavao nogometnoj vještini, koji su ga poštovali, kojima je ostao u najljepšoj uspomeni. Zar je poslije ovih spomenutih prvih banjalučkih podučavatelja nogometne igre, Vujičića i Mantlera, i široke baze koja je nastala prije Prvog svjetskog rata, uopšte čudno da je banjalučki krajišnik bio među prvih 6 klubova izvan Zagreba i ondašnje Hrvatske koji je primljen za člana Nogometnog saveza Jugoslavije, odnosno da je u prvoj utakmici sa klubom, jednim od osnivača Nogometnog saveza Jugoslavije, Panonijom iz Siska, odigrao neriješenu utakmicu 1-1, što je bilo prvorazredno iznenađenje u ono daleko vrijeme i najbolja preporuka za prijem u red saveznih klubova, pisao je Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Duhoviti, vispreni, blago cinični i ponekad sarkastični francuski novinari Henri Avelot i José de Lanezier krstare 1895. godine Hercegovinu. Poslušajmo kakve su impresije nakon diletantske pozorišne predstave u Nevesinju ova dvojica doživjela u Hercegovini. Pozorište nije jedina zanimacija stanovnika Nevesinja. Oni imaju i sportskih sklonosti i interesuju se za poboljšanje konjskih rasa. Pre 12 godina vlada je poslala u Mostar 5 pastuva lipicanera, koje je dočekalo celo stanovništvo sa zastavom i muzikom na čelu kolone. Gradske vlasti su se ponudile da obezbede konjušnice. Nekoliko godina kasnije konjici Nevesinje su to također ponudili i svuda po toj oblasti počele su da se osnivaju ergele da bi se ukrštanjem napravio stas konja domaćeg porekla. Trke koje su stanovnici Nevesinja organizovali ove godine, dakle 1895. početkom juna, pružile su priliku da se ocene kvaliteti pastuva koji su potekli iz nacionalnih ergela. Evo jednog interesantnog detalja. U glavnoj trci pobedio je jedan džokej od 65 godina. Tek što je stigao do cilja, a gomila ga je već okružila, ljubeći iz sve snage i konja i jahača. Ovaj veteran među džokejima doneo je onima koji su se na njega kladili basnoslovnu zaradu od 8 florina. Trgovački deo Nevesinja svodi se na jednu jedinu ulicu duž koje su poređani dučančići, gde su talismani, voće, tkanine i opanci izmešani sa duvanom, tepisima i papirom za cigarete. Ovaj posljednji proizvod morao bi posebno da pobudi interesovanje svih ekonomista. I u najmanjim radnjama u jugoslavenskim zemljama, papir za cigarete koji se troši u ogromnim količinama, francuske je proizvodnje. Čak je često kao reklama za zid zakačena litografija u boji na kojoj se vidi francuski vojnik umotan u trobojku. Austrijanci su se pokazali kao tolerantni i za njih kupovanje ovih proizvoda nacije koja ne pripada Trojnom savezu i koja tako ponosno ističe svoj trademark ne predstavlja dokaz antipatriotizma. Pod senkom nadstrešnica spokojno se šeta s noge na nogu nekoliko građana, između ostalih jedan naočiti starac sa izgledom patrijarha. Pri samom pogledu na njegove dostojanstvene crte lica, na bradu koja mu pada na grudi kao srebrna lepeza, odmah naslučujete da je to neka poznata ličnost iz toga kraja. To je bivši odmetnik koji se povukao iz posla i kome vlada plaća malu penziju. On provodi svoju starost okružen ljubavlju i divljenjem svojih prijatelja i poštovanjem svojih sugrađana, baš kao Hadži Stavros. Ne verujemo da je ta slavna ličnost do sada štampala svoje vizit karte, što je šteta, jer bi to izgledalo zaista interesantno. Otprilike ovako. Gospodin Pero Radović, bivši vođa razbojnika, korisnik državne penzije, nosilac više nacionalnih odlikovanja. Njegov sin, umjesto da krene očevim stopama, studirao je prava u Beču. Nedavno je imenovan za mirovnog sudiju u jednom većem gradu u Bosni. Put se uspinje prema ogoljenim vrhovima Veleža planini. Veliki kraljevski orlovi i lešinari prate nas satima kružeći iznad naših glava. Možda se nadaju nekoj dobroj pucnjavi koja će nas prepustiti njima na milost i nemilost i tako popraviti njihovo dnevno sledovanje. Sirote životinje, njihove životne prilike su se promenile kao i mnogima drugima otkako su se razbojnici civilizovali pa sada pljačkaju radnje sa duvanom. Zapisali su Henri Avelot i José de Lanezier 1885. u Nevesinju.
Thank you.
Završena je emisija Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.